Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvad sker der i Tyskland? Skal tyskerne til stemmeboksen endnu en gang? De har jo lige været til valg her for 2 måneder siden, og hvad har Angela Merkel tænkt sig at gøre? Der er mange spørgsmål, og vi forsøger at besvare nogle af dem lige om lidt, når vi taler med vores Tysklandsmedarbejder, Siegfried Matlock, som er med os på en telefon. Velkommen til den her anden time. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og til sidst i den her time, der skal vi tale om, hvad der er af muligheder i Zimbabwe efter Robert Mugabes fald. Og det gør vi i selskab med journalist Peter Thyssen, der stort set har brugt hele sit journalistiske liv i Afrika. Og inden da, der runder vi også lige den nylige svensk-danske krise oven på udenrigsminister Anders Samuelsens deciderede skideballe og sure opstød til naboerne på grund af deres opførsel under afstemning om det europæiske lægemiddelagenturs placering, som jo hverken Stockholm eller Danmark fik. Det taler vi om med Stefan Dalløf. Og så skal jeg også lige sige, at I lytter jo, altså som altid, kan gå ind på vores Facebook-side og stille spørgsmål og kommentere. Og den hedder Cordua Steno, og det samme det kan I gøre ved at sende os en sms på 42 624 7.
Men nu skal det handle om Nachbarland Deutschland, Tyskland, og vi har nu tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, Siegfried Matlock, med på en telefon fra Åbenrå. Moin!
Grüß Gott!
Siegfried Matlock, hvad er situationen lige nu omkring regeringsforhandlinger?
Ja, bare man vidste det, fordi det er jo en fortvivlende situation for Tyskland. Det vil sige, det er nemt at få en enkelt rejse til Jamaica, men det er vanskeligere, når det skal være en grupperejse med 4. Men omvendt betyder det jo ikke, at det tyske statsskib er gået på grund, eller er kommet i havsnød uden for Karibik. Men det er klart, i Tyskland er der en utrolig usikkerhed, fordi man ikke er vant til, at der findes noget, som hedder parlamentarisk ustabilitet. Altså, og det er jo sådan det, når der ikke er flertal.
Men og det der med parlamentarisk ustabilitet, det var også noget, man havde i 20'erne under Weimarrepublikken, og ja, det er man ikke så glad for. Og det vil sige, at siden 1949, hvor man oprettede Forbundsrepublikken, ja, der har man jo haft flertalsregeringer og meget, og gerne store koalitioner, hvis det ikke kunne være anderledes. Og det er der, man kommer fra. Og så er der jo nogen, der siger, men kan de ikke bare gøre ligesom i Danmark med mindretalsregeringer? Det er jo ligesom det, der er reglen her i landet.
Altså, det der jo har bidraget til, at der er kommet... det er blevet vanskeligere i hvert fald, at der er en flertalsregering, det er, at man har fået syv partier ind i parlamentet, og nu sidst jo Alternativ for Deutschland, som jo ingen vil lege med. Og det gør jo, at man, da SPD jo allerede på banknaten meldte ud, at de ikke under ingen omstændighed ville gå ind i en ny stor koalition, at der så kun var én option tilbage, og det var den af flertalsoption, og det var den med Jamaica, altså med både med CDU, CSU, FDP, de liberale og de grønne. Og det er jo så strandet nu, og det er derfor, at forbundspræsident Steinmeier nu prøver på, han havde allerede advaret forinden, at undgå nyvalg. Og der er jo så nogle ganske få muligheder, det er meget begrænset. Det ene er, at han kan... han kan ikke. Det er parlamentet, der skal afgøre det. Give forudsætninger for en mindretalsregering, men igen, den skal også i parlamentet have flertal. Og det andet ville være, at han prøver på at lægge pres på sit gamle parti, SPD, om alligevel at overveje det, og for Tysklands skyld at gå ind i en regering. Så er den tredje mulighed, som nu er dukket op, det mener jeg nu er mere en teoretisk mulighed, det er, at man siger, jamen vi aftaler en mindretalsregering med Angela Merkel, og så bliver vi SPD via en stabilitetspagt, en slags støtteparti for CDU CSU, men det kan jeg heller ikke forestille mig. Så det så situationen er virkelig, virkelig, virkelig meget åben.
Jamen, Matlock, altså... Merkel har jo haft den her status af at være den her næsten uovervindelige politiker fra gamle dage, som kan takle enhver situation. Og så, når hun siger, at hun ikke er afvisende over for et nyvalg, Er det så noget, hun mener, eller er det noget, fordi at hun taktisk har nogle tricks i ærmet, eller er, har hun ligesom altså, eller, er simpelthen mødt muren for, hvad, hvad hendes politiske håndværker kunne kan bruges til?
Altså, jeg har jo ofte sagt, også lidt beundrende for Merkels hidtige præstationer, at man helst, og hun burde undgå en fjerde periode som regeringsleder. Det har hun jo ikke lyttet til, og nu står hun så i suppedasen, og hun er i virkeligheden, hun har ikke mange muligheder. Der er ikke mange tricks, fordi forfatningens rammer er meget, meget stramme, og Merkels politiske fremtid, den har jo sådan set allerede været, han er sagt, forbi efter sidste valg, fordi så begynder man jo allerede at positionere sig. Og det er klart, at det, at Mutti ikke har kunne få orden i eget hus og i egen familie, det har selvfølgelig fået første tvivler på banen. Junge Union, altså CDU's ungdomsorganisation i Düsseldorf, har endda været så åbenmundet at kræve hendes tilbagetræden med det samme. Så spillet også for Merkel er nu et kapitel, der nærmer sig sin afslutning.
Jo, men altså, hun har jo sagt, at hun er villig til at tage et valg. Og hun er så med sig selv i spidsen. Kunne det lade sig gøre, og nu er det mig, der leger analytiker og leger Ulla Terkelsen, men altså kunne det være, hun har tænkt det at sige, situationen er så alvorlig, at hun alligevel ved at sætte sig selv i spil, går ind og så siger, okay, men jeg erkender, at jeg har bragt mig selv i en situation, som ikke burde være kommet til, fordi at jeg ikke tog bekymringerne for i flygtninge- og udlændingsspørgsmål er alvorligt nok, sådan som CSU gerne ville have det. Og hun siger, jeg har lært lektien, at hun så alligevel, fordi tyskerne elsker stabilitet, så kan gå ud og vinde et valg mere?
Altså selv en intellektuel kombination af Steen og Ulla Terkelsen vil ikke kunne bidrage med en sådan prognose. Jeg tror, at Merkel jo sådan set har taget flugten med det samme, da situationen kørte fast, ved at meddele, også i øvrigt uden at tale med hendes partiorganisationer, at hun nu alligevel ville stå til rådighed i de næste 4 år. Dermed meldte hun jo straks ud, at ingen anden kunne melde sig på banen som hendes efterfølger. Merkels situation er stadigvæk den, det må man så anerkende, at hun trods, at forhandlingerne er strandet, især har fået mange, mange roser fra de grønne, og hvis man kigger på meningsmålingerne, så er det jo stadigvæk sådan, at der er ingen i tysk politik, og slet ikke Martin Schulz, der når hende til knæhøjde. Så hun har stadigvæk et forspring, men igen, hendes dage syntes at være talte.
Og så vil jeg så er det folk, okay, hvis du og mange andre med dig og de første sprækker i muren i CDU, CSU viser sig, og I er enige om, at der kommer til at ske noget her, så vil man jo lede efter potentielle kandidater. Og hvem er de så? Er det Ursula von der Leyen? Er det, hvad hedder hendes stabschef, Peter Altmaier, som er ligesom hjernen i kanslervaskemaskinen? Eller hvem? Hvor skal vi kigge hen for at finde en, der kunne være en afløser?
Altså, Angela Merkel har jo haft et lille forbillede. Det er sådan en figur, der også står på hendes kanslerkontor. Det var Katarina den Store. Hun blev jo berømt for ikke kun at være Europas leder, men også at myrde alle konkurrenter. Og det må man jo sige, har Merkel jo også gjort selvfølgelig en anden betydning end tidligere. Men hun har jo ikke efterladt nogen som helst i en position, der ligesom kunne true hende som CDU-leder. De navne, som du nævnte, vil sikkert komme i spil. Jeg tror slet ikke på, at forsvarsminister Ursula von der Leyen har en chance. Jeg tror heller ikke, at hendes dygtige kabinetschef Peter Altmaier har en chance. Jeg tror mere på, at hvis det bliver at man finder en afløser for Merkel, og som sagt, det bliver ikke en nuværende situation, fordi der kan CDU, CSU i virkeligheden agere uden Angela Merkel som kanslerkandidat. Jamen så bliver det, tror jeg, snarere en kvinde som ministerpræsident Karrenbauer fra delstaten Saarland.
Men nu er der så det her dødvande, ikke? Hvor længe kan det her holde? Altså, der skal jo ske noget. Altså, hvis det valg skal udskrives, så hvornår kan det så blive? Og hvis det ikke gør, altså, så skal der jo findes en anden løsning. Og du, altså, du følger jo det med de tyske medier, der må jo stå noget om det næsten hvert kvarter.
Ja, det er hvert minut, det er sådan en life-ticker, ikke?
Jo.
Nej, altså, problemet er virkelig sådan, at det er jo forfatningen, der foreskriver, at hun nu skal foreslås, og det bliver hun jo nok to gange som kanslerkandidat i parlamentet, og der vil hun jo ikke få det absolutte flertal. Men så kommer jo tredje omgang, og der kan hun nøjes med almindeligt flertal, og der behøver har hun jo selvfølgelig ikke mulighed for at få det flertal gennem egne rækker, men der er jo mange parlamentsmedlemmer, som jo lurer mig, er meget interesseret i, at deres parlamentariske periode bliver noget forlænget end de der par måneder. Så skal man ikke glemme, at der i tysk politik, og der har været mange overraskelser igennem årtierne, der er alle de hemmelige afstemninger. Altså i modsætning til Folketinget, hvor de trykker på knappen, hvor man jo kan se, hvem der har stemt for hvem, det kan man ikke se i Tyskland. Og det kunne jo godt være, at Alternativ for Deutschland eksempelvis, nu siger jeg, at det bare som scenarium kunne finde på, bare for at drille hende, stemte for hende, og så var hun pludselig overraskende stef for en mindretalsregering, fordi hun pludselig havde fået flertal. Og så kan forbundspræsidenten selvfølgelig sige, at det var det flertal, som du nu har fået, og det vil jo være en mindretalsregering af CDU-CSU, det er så tyndt, at jeg i løbet af ganske kort tid udskriver nyvalg, eller også at han lader Merkel sidde, han næsten sagt et halvt år eller et år, og så beder hun selv om en mistillidserklæring fra parlamentet, og så kan den opløses. Så jeg vil tro, at det mest sandsynlige er, desværre vil jeg sige, desværre, at der kommer et nyvalg, fordi ingen prognoser tyder på, at der kommer et andet resultat ud af et nyvalg, fordi ikke mindst alle syv partier er garanteret, at de vender tilbage.
Det er jo også sådan, at Merkel er jo sådan berømt for den her sådan, aktivistiske passivitet, altså hun har den her sfinkslignende, hun siger ikke noget, hun gør ikke noget, hun lader ting ske uden sådan at selv umiddelbart vise og påvirke tingene, fordi hun regner med, at i sidste ende så driver bolden over til hende, og så kan hun stå med den i hånden og sige, jamen, nu har I givet mig scepteret i hånden, nu regerer jeg. Og det er vel den situation, hun ligger og venter på her, eller hvad? Men du siger så, jamen det ender med, at der kommer nyvalg, og hvis CDU skal ud i et nyvalg, så følger der næsten af det, du siger, at så kommer der også en ny kanslerkandidat for CDU.
Ja, jeg tror i den nuværende situation ikke endnu, fordi man kan jo sige, at nok er Merkel svækket, men stadigvæk er hun jo suveræn hendes eget parti. Og jeg tror ikke, at det er et tidspunkt nu, hvor der ligesom vil komme nogle knivstik i ryggen på hende. Det tror jeg ikke, at man i CDU og CSU i øjeblikket er parat til. Når jeg siger, at det sandsynligt er et nyvalg inden for det næste halve år, eller i hvert fald inden for det næste år, så skyldes det, at jeg ikke kan se, hvordan det pres, som jo nu lægges på SPD, skal forandre situationen derhen, at SPD siger, jamen okay, vi opgiver vores holdning imod en stor koalition, vi går ind i en stor koalition, eller også vi støtter en mindretalsregering Merkel. Det ændrer ikke noget ved det politiske indhold, og det ændrer heller ikke noget ved det parlamentariske forhold. Så alt andet lige, selvom SPD, der er mange i SPD, der siger, jamen skal vi ikke alligevel overveje om at gå i en regering eller støtte en regering Merkel forløbig, så kan jeg ikke se, at SPD kan holde til at vende 180 grader om på tallerkenen.
Sig for Martin, her til sidst, hvordan kan det være, at hvad var det, der var årsagen til, at de liberale med Christian Lindner i spidsen og og de grønne ikke kunne finde ud af det med CDU. Er det flygtninge eller klima? Det er det, man hører. Det skulle være de to politiske områder, eller var man slet ikke interesseret? Eller hvad tænker du?
Det paradokse er jo i virkeligheden, at alle politiske kommentatorer har jo ment, at den største afstand lå næsten 8.000 km til Jamaica, lå mellem CSU og de grønne. Og det viste sig jo ved de forhandlinger, der har været, de sonderinger, der har været, at til syvende og sidst kunne man endda enes om en ny flygtningepolitik, og man kunne også enes omkring en ny klimapolitik. Altså, og på det tidspunkt, da man faktisk er færdig med de store knaster, som jo lå i vejen, som kæmpesten, der pludselig hopper FDP fra. Det var der ingen, der kunne forudse. Og det hænger sammen med, tror jeg, at FDP jo har en meget dynamisk og leder i Christian Lindner, som jo led et svin, også et menneskeligt nederlag, da FDP, dengang var han jo generalsekretær, røg ud af parlamentet, og han tror i virkeligheden, at FDP får mere ud af at være i opposition, fordi han mener, det siger han i hvert fald, at en Jamaica-koalition ville være for ustabilt og ikke ville være bygget på tillid mellem de fire partier. Det er ligesom det, der har gjort, at han har trakt stikket.
Man kunne også sige, at FDP var ikke klar til at påtage sig politisk ansvar. Det som kunne man vel også udlægge det.
Ja. Men det gælder jo også for SPD, for det SPD, som sagt, allerede i valgnatten sagde, at de under ingen omstændighed ville påtage sig et ansvar.
Godt.
Så det er et spørgsmål om, hvad siger vælgerne, når de bliver spurgt om, straffer de dem, der siger, jamen vi vil ikke være med til at gøre noget, eller vil de sige, jamen vi satte sig alligevel stadigvæk på, at Merkel er en garant for en vis form for stabilitet.
Tusind tak skal du have, Siffert Martlok. Det bliver spændende at følge tysk politik. Det kan virke som om, det er meget langstrakt her. Men tak for det, fordi du var med på en telefon fra Åben Rå.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi jo tale om
Sverige.
Sverige.
Vi skal tale om, hvordan Sverige ser på Danmark. Det er vi meget glade for.
Fordi København og Danmark tabte jo som bekendt afstemningen om placeringen af det europæiske lægemiddelagentur til Amsterdam, der jo til sidst vandt efter en lodtrækning over den italienske by Milano. Og ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen, så svigtede Sverige Danmark i anden runde, da Stockholm var røget ud efter første runde, og så var Danmark jo tilbage. Og der svigtede svenskerne, ifølge Anders Samuelsen. De burde have stemt på København, det gjorde de ikke, mener han. Men afstemningen var... Men var afstemningen hemmelig, eller var den ikke hemmelig? Det ved vi ikke rigtigt her. Og hvad var det, der foregik? Og er det jo rimeligt, at han skiller svenskerne ud på den måde? Det skal vi jo
se. Ja, det skal vi tale om nu med dig, Staffan Dalöf, herboende svensk journalist. Og altså, du skal jo først starte med lige at prøve at opklare det helt basale omkring den her afstemning. Og så i anden omgang, så skal du prøve at hjælpe os med at prøve at se Danmark med svenske øjne, fordi det er en ret stor sag, tror jeg. Men altså, hvad handler den her afstemningssag om? Fordi det er jo en mærkelig form. Altså, der er ikke noget... Der foreligger ikke nogen dokumentation på, hvordan afstemningen egentlig har været.
Nej, og det er vel måske sagens kerne. Allerede for et halvt år siden blev man enige om, at det skulle være en hemmelig afstemning. Og det findes papir, det findes det papir på, og det var på topmødet i juni i år. Og så skete det, at det... EU-formandskabet, det estniske formandskab og ministerrådets sekretariat, de synligvis blev enige om, at det skal ikke kun være en hemmelig afstemning, men stemmesedlerne skal også destrueres bagefter. Det vil sige, hvis man nu har gjort, som man sagde, man ville, så kan vi ikke vide, hvordan nogen lande stemte.
Der skal være mulighed for at lyve bagefter.
Ja, sådan kan man sige det.
Ja, og det vil sige, at det vi ved, det er, at Anders Samuelsen er blevet sur, men vi kan jo ikke engang vide om stemmerne, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at det stod så tæt, at selvom at Sverige havde støttet Danmark eller København, så at vi så havde fået det. Så det er jo i virkeligheden, så kan man sige, at det er en principiel ærgelse, Anders Samuelsen giver udtryk for. Og jeg kan ikke lade være med til, er det ikke fordi, at det måske også er sådan, at Sverige og Danmark har efterhånden på regeringsniveau placeret sig med et udsyn på både EU og resten af verden, hvor de kigger stort set hver sin vej?
Ja, nej. Det er sikkert rigtigt, det du siger. Og nu kan man så sige, i den anden omgang af stemme, så var det kun én stemme, hvad land havde. Så der ville en svensk stemme, som jeg forstår det, ikke har gjort nogen forskel. Men okay, lad os antage, at det havde gjort det. Det findes på den anden side, det findes videnskabsfolk, statsvidere, som har lavet undersøgelser om, hvilke lande samarbejder med hvilke andre lande. Og det viser sig, at de nordiske lande faktisk samarbejder ganske tæt i konkrete sager, hvor de har fælles interesse. Her er såvel så et eksempel på, at man tilsynelande ikke har fælles interesse. Eller man ikke opfatter det som, at man har fælles interesse.
Ja, den store sag i Sverige også har jo været, eller i hvert fald set herfra, er jo, at Stockholm åbenbart ikke har fælles interesse med Skåne, som er et kæmpe problem internt i Sverige. Eller er det bare os, som gerne vil have Skåne tilbage, som synes,
det får vi.
At det er et stort problem, eller er det et reelt problem?
Det er tabt.
Det tror jeg er noget større projekt. Nej. Så det er helt klart sådan, at man i Skåne opfattede det på den måde. Altså i det styrende lag, for at sige det sådan, altså på kommunal niveau og regional niveau, og man er godt sure over, at den ikke nu bliver placeret, agenturen bliver placeret i København.
Ja, for det ville have gavnet ikke mindst Lund.
Ja, ja.
Altså.
Ja, jamen, det er helt rigtigt. Den anden side er det samme sag. Det er, når man starter hele det her opløb med at konkurrere skønhedskonkurrence med hinanden, så ja, man ved, det ved jeg fra tidligere, at man i Stockholm er en lille smule småsure på, at Danmark bruger den kapacitet, der findes i Lund og Malmø, altså det her Medicon Valley-koncept, som et argument. Det vil sige, man låner svenske fordele for at promovere Danmark.
Ja.
Sådan har man set på det i Stockholm i hvert fald. Og i Stockholm så mener man så, at det her region Stockholm-Uppsala, som er liksom det biomedicinske center i Sverige, at det var en selvfølgelig at man skulle have det placeret der, og der finns Karolinska institut, og der finnes den her EU's smittebeskyttelsesagentur, findes der i forvejen. Så man mente jo, ret eller uret, at det var selvfølgelig der, det skulle placeres.
Men jeg kan forstå på det hele, at i hvert fald internt i svensk politik, der var en liberal, en partileder, som stillede den svenske udenrigs EU-minister det her spørgsmål, om det virkelig kan være rigtigt?
Jo, og det er helt rigtigt. Det er Jan Björklund, som er formand for Liberalerne, det som tidligere er Folkpartiet.
Som er Venstres søsterparti.
Ja, det kan man sige, ja. Radikale, der er et sted derimellem. Og han kræver kortene på bordet nu. Han vil vide, hvordan Sverige har ageret. Det tror jeg ikke, han kommer til at få opleve. Men lad os nu se.
Ja, for kan man jo godt kræve det.
Ja, absolut.
Jo, men altså, jeg tænker på, hvis vi ser på det, hvordan Sverige og Danmark har udviklet sig, altså over et årti, så er der jo ikke nogen, altså, vi holder jo lidt øje med hinanden, ikke? Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at når i den danske indvandrerdebat, når man skal sige noget om, hvad der virkelig ikke må ske i Danmark, så siger man, prøv at kigge til Sverige. Og det samme gør man faktisk i omvendt i Sverige, hvis det er, altså jeg vil sige, Sverigedemokraterne, de kigger pænt og varmt og på Danmark, men hvad skal vi sige, den del, altså den rødgrønne fløj i Sverige, de kigger jo med altså foragt på Danmark. Og det er jo foragtens statsminister, som altså Stefan Löfven jo, som sagde, altså da inden flygtningekrisen tog til i Sverige, så var der jo simpelthen, altså så var man jo nærmest racist, hvis man bare kiggede mod Danmark. Så gik der et halvt år, så indførte han en indvandrerlovgivning, der var strammere end den danske. Men det var det, som du så smukt her i programmet forklarede, at svensk politik, det er ligesom sort sol, at når en siger, nu skifter vi retning, så gør vi alle det. Men der er jo stadigvæk en afgrundsdyb forskel på, hvordan Danmark og Sverige ser på de her spørgsmål. Der er også gnidninger i forhold til grænsekontrollen. Er det dansk-svenske forhold værre, end det nogensinde har været, men det er bare ikke helt officielt endnu?
Det tror jeg faktisk ikke, fordi at det findes en dansk-svensk forhold på lavere niveau, som fungerer sådan forholdsvis udmærket. Men det er rigtigt, som du skitserer det. Og man kan, hvis jeg nu skulle være advokat for den svenske regering.
Det må du godt.
Jeg prøver. Så så vil jeg sige, at man mener nok ikke, at man skylder ikke Danmark noget efter det, som skete i 15, altså den her meget store indvandringsbølge eller flygtningebølge, der kom, og hvor man fra dansk side lader dem ligesom fortsætte op til Sverige, for de skulle i hvert fald ikke blive i Danmark. Og der er jo en gammel, men der er et næ fra sin et par år tilbage.
Hvordan kan man tillade sig det, når man havde på daværende tidspunkt den forrige statsminister Frederik Reinfeldt, som jo sagde, når han fløj rundt om Sverige, der var simpelthen så meget plads. Altså, der er slet ikke kommet nok. Der er masser af plads.
Jeg tror, det var centerlederen, der sagde det, men det var også lige meget.
Det var Frederik Reinfeldt.
Nej, det var Reinfeldt, ja. Men ja, der var det vel sådan, at der var han jo forhen.
Ja, det var åbne hjertetalen, ikke? Ja, altså.
Ja. Og der var det så en socialdemokratisk regering, som ligesom fik taget den konflikt, eller som tog den konflikt med EU og med Danmark i det tilfælde. Men det hører jo også til billedet, at forholdet mellem danske og svenske politikere har ikke været sådan ideelt. Jeg ved, hvis vi går tilbage, Nyrup og Göran Persson, det var ikke sådan.
Det var heller ikke helt, godt, nej.
De var ellers partifæller.
Det var det, men det hjalp ikke rigtigt i det sammenhæng, og hvordan det skal forklares, det er måske mere personligt.
Men er den her sag, så rejste den danske udenrigsminister med de her anklager, er det noget, som svenske medier har været optaget af? Er det, tager man Danmarks parti, mener man, at Danmark har en pointe, eller er vi bare nogle sure tabere, dårlige tabere over på den anden side?
Ja, men det var lige præcis det sidste, man mener. Altså, derfor jeg tog med et avisklip, der var... Ja,
du skal lige udtale det på svensk,
der hedder, han er
ursur. Han er skisur.
Altså, gammelsur.
Ja, gammelsur, ja.
Ursur, det er et dejligt ord.
Med et billede af Anders Samuelsen, så det fra Aftonbladet.
Og som de jo også understreger, at den her mand kender vi ikke nu, men han er ursur, ikke?
Ja, det er meget sjovt. Der er sådan en pil, så står der, det her er Anders Samuelsen, fordi de aner ikke, hvem han er. Så det vil sige, der er gået sådan lidt landskamp i den her.
Og det, for mig at sige, det her illustrerer også en gammel, synes jeg, kendt sag med EU-politik. Det er ligesom med olympiske lege. Altså, det er ikke så nationalt som EU-politik. Og det er det, vi ser. Den svenske medier, som eksempel på her, de slutter op og siger, at han er usur, majsur. Mens danske medier, selvfølgelig som de skal også, refererer til Samuelsen og siger, at det er svenskerne, som har brugt
svigtet. Men hvis vi nu går ned i sagens substans, har Anders Samuelsen pointe? Har de stemt på Milano? Og vigtigere, hvorfor har de gjort det? Hvad var resonemanget? Det er fordi, de må jo ligesom, jeg tror også selv, de svenske politikere, uanset om de er ikke så glade for Danmark, som de har været, kan se resonemang, okay, København, det vil kunne gavne Skåne, men hvad får de ud af at pege på Milano?
Ja, hvis det nu var det, man gjorde, det ved jeg ikke.
Anders Samuelsen har vel, og der er også andre, der mener, at det var det, der skete.
Altså, jeg har set nogle spekulationer om, at her er jo en slags rævekamer, man laver hestehandel med hinanden, og så skulle Sverige gode venner med Frankrig af en eller anden grund. Og det kunne have været i forbindelse med det her topmøde i Göteborg forleden om arbejdsmarkedsforhold.
Okay.
Men jeg kan ikke se, altså jeg har set det omtalt, men jeg kan ikke se logikken.
Så man havde altså solgt sin stemme til Italien, og så ville for ligesom at købe noget goodwill hos Frankrig, og så vil Frankrig få noget goodwill hos Italien. Er det sådan, det skal gøres, forstås?
Muligt, men
ikke. Det er lidt langt ud,
kan man sige. Jeg aner ikke.
Staffan de Løf, altså ved det topmøde i Göteborg, der så vi jo nogle billeder af Lars Løkke og Stefan Dølø...
Stefan Dølø...
Stefan... Omvendt, Ladøf. Ja. Stefan Löfven, en svenske statsminister, ikke? Ja. Og der var også det der med hende, at der kunne man ikke lave... Altså, Lars Løkke ville gerne lave sådan en... Du stemmer på mig, så stemmer jeg på dig. Altså, og det kunne han ikke lave. Det ville Stefan Löfven ikke være med til. Og jeg kan ikke lade være med til, når jeg ser de to... Så tænker jeg, det må da være indbegrebet af dårlig kemi. Jeg ved godt, det er en fuldstændig latterlig fordom, men altså Stefan de Løhm er for mig indbegrebet af en død, kedelig svensk fagforeningsboss. Og så sådan en levemand som Lars Løkke. Jeg kan ikke forestille mig nogen, der må have dårligere kemi end dem. Er det noget, man skriver om i svenske aviser, eller er Danmark og Lars Løkke simpelthen for ubetydeligt til, at man laver analyser af ham og hans forhold til sin svenske kollega?
Man skriver ikke så meget om det. Det er først nu efter Samuelsens reaktion, som man er begyndt at ligesom blive opmærksom på det. Så Men du har sikkert ret, at personkemien kan sikkert være meget dårlig mellem de to. Men igen, nej, det er ikke noget, som svenske avislæser eller lytter bevidst om.
Tror du det her, hvad skal man sige, frontalangreb fra Danmarks udenrigsminister på den svenske EU-minister og den svenske regering, at det på en eller anden led forfølger, altså for man kan sige, hvad får Danmark egentlig ud af det? Altså, at man, skal man sige, gør sine svenske regeringskolleger sure, fordi slaget er jo tabt, altså kan man sige, ikke?
Ja, for begge
parter. Det er lidt svært at se. Ja.
Nej, det tror jeg ikke, trods alt på lang sigt. Det billede, som tegner sig i Sverige nu, hvis man kun læser det her overskrift, det er, at den danske udenrigsminister er en amatør, som ikke har forstået spillets regler. Og som,
det kan jo også være rigtigt.
Det kan også være rigtigt. Og så kender man jo ikke hans egen billede af sig selv som den bedste egne udenrigsminister nogensinde. Så det,
altså, den svenske udenrigsminister er jo på mange måder også en meget markant dem to.
Jo, hun har været meget lidt inde over det her, fordi det har været europaministeren Ann Linde, som har
gjort det. Og hun er socialdemokrat?
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Så det vil sige, det her får ikke følger, man kan så sige, fra svensk side kan man sige, nej, men i Danmark skifter de udenrigsminister efter halvandet år i snit, så der kommer en lige om lidt, som vi kan forhandle med, og så sådan har det jo været de sidste, 6-7-8 år, fordi danske udenrigsminister sidder ikke så længe.
Bare her til sidst, og det er et meget, meget kort spørgsmål mere, for jeg har fulgt den her debat mellem svenskere og danskere på Facebook. Og der kan jeg godt se, at svenskere, der har sådan ret stærk tilknytning til Stockholmsområdet, de kan ikke lade være med at gøre sig lystige over, at det, de siger, hvad er det for noget lillebrorsyndrom? Og så tænker jeg alligevel, findes det virkelig stadigvæk, det der sådan, at man fra Stockholm siger, ja, vi er Skandinavien, vi er meget, meget små lande, men altså husk nu, Danmark er altså meget mindre end Sverige.
Det har fundet, helt klart. Jeg kender det selv, fordi når jeg kom tilflyttet fra Sverige, og dengang var Sverige stort og rigt og alt muligt andet, det er mindre rigt, end det var dengang, og jo, det billede har fundet. Om det er en genopfriskning af det billede, det skal jeg ikke rigtigt, det tør jeg ikke sige nu, men det kan godt være, at det er det.
Tusind tak skal du have, Staffan Dalöf. Du er svensk journalist, bosiddende i Danmark, og tak fordi du kom her og kastede lidt lys på, hvad der har været mellem de dansk-svenske skamysler hen over Øresund i sagen om placeringen af EU's lægemiddelagentur, der jo så endte i Amsterdam. Det er sådan en helt anden snak.
Ja, vi kan måske også lige nå at nævne, nu vi er inde på det svenske, at ifølge Kristeligt Dagblad i dag, så har den svenske kirke nu taget fat på at gøre vor herre kønsneutral.
ja,
så langt er vi ikke kommet i Danmark nu, så der er mange områder, hvor vi naturligvis er helt på baghjulet af svenskerne.
Men man kan sige, det der, nu har vi talt om politik og religion, men noget, der er meget mere vigtigt, det er jo selvfølgelig, at både Danmark og Sverige er kommet til VM i fodbold i Rusland næste år, og det har vi jo lov at glæde os over, så der udstår jo et slag mellem, hvem der klarer sig bedst og kommer længst i den turnering.
Det er nærmest afgivet på forhånd, men lad os vende tilbage til det.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal vi jo tale om et afrikansk land til en form for til en forandring. Det tror det er en af de første gange i programmet 6 år i historie, at vi sådan set tager en tur til Afrika. Det er ikke så tit, vi kommer der, men vi skal selvfølgelig til Zimbabwe, som jo i hvert fald i 70'erne og 80'erne var meget på, fordi at der var jo det var et land, der var styret af de hvide, ligesom i Sydafrika, og så pludselig så var der et systemskifte, hvor man fik en regering med en vis herre, der hedder Robert Mugabe, der satte sig i spidsen. Og derfra så er det jo sådan set i hvert fald økonomisk gået af pommeren til. Og nu har han så siddet 37 år, og så skete der lige pludselig noget nyt. Og det er, han er, sådan set, er fortid. Og nu skal vi tale med dig, Peter Thyssen. Du er journalist, og du har i årtier rejst og dækket Zimbabwe. Velkommen til programmet.
Og boet der.
Og boet der, ja. Der er jo din, ja, og det gør selvfølgelig, at du har kendskab til landet. Allerførst, er du optimist på vegne af Zimbabwe, efter at Robert Mugabe endelig er trådt af som
ja, præsident? Ja, i overvis af mange forskellige folk, især i ulandsbranchen, blev beskyldt for at være en forfærdelig pessimist med hensyn til Afrikas udvikling. Jeg er meget optimistisk med hensyn til Zimbabwe.
Hvorfor?
Fordi det kun kan gå fremad. Og det siger jeg velvidende, at i Afrika skal man aldrig nogensinde udelukke muligheden af, at man i sådan en situation kun går tilbage. Men Zimbabwe har nogle fuldstændig fantastiske grundvilkår. Det er det bedste uddannede befolkning på hele kontinentet. De er enormt tjekket. De er enormt entreprenante, ellers er de ikke klaret de her 37 år. Det er en bivirkning af at have haft dårlige vilkår. Og Mugabe holdt landet i et kvælertag, og det kvælertag er væk. Så uanset hvem, der kommer ind nu, vil der blive løsnet.
Du siger jo selv, du har boet der, ikke? Altså, og du er jo en hvid mand. Der er jo også nogle hvide mennesker i Zimbabwe stadigvæk, ikke?
Masser.
Er det derfor, at du siger, at der er et potentiale? Det er fordi, når du snakker om, at det er en veluddannet befolkning, jeg taler ud fra en utrolig uvidenhed om Afrika.
Ja, det kan jeg høre. Ja. Det er okay.
Men jeg bliver nødt til at afsløre det, fordi jeg kan gøre det sikkert på en del andres vej. Vi ved ingen kæft om det der.
Nej, men altså, nej, det er den afrikanske befolkning, jeg taler om. Den hvide befolkning er selvfølgelig også veluddannet. Nej, det er den afrikanske befolkning. Og det bedste,
det må da så være Mugabes fortjeneste i en eller anden form.
Ja, det er præcis. Det er det bedste, man kan sige om Mugabe, det er, at noget af det første, han er en gammel skolelærer, han har selv rejst, han er en lødfattig knægt, som kommer altså på den anden side af Lars Tønds skidsmark, hvor kraverne ikke engang kunne ses i horisonten. Derfra har han rejst sig op, og det har han gjort i kraft af uddannelse og flid i første omgang. Og det har han omsat i en uddannelsespolitik, som er enestående i Afrika, som har betydet, at lige fra første dag, han kom ind, der udbyggede han folkeskolevæsenet, så udbyggede han gymnasievæsenet, de tekniske skoler. Han sørgede for, at hver eneste provins, det der i Danmark vil svare til en region, har et universitet, og det er gode universiteter. Og derfor står man med, altså alle andre afrikanske lande har ressourcer i jord, der er olie, der er guld, der er mineraler, der er ditten, der er datten. Men hvis ikke man har altså evnerne til at styre det, altså management skills, Så forbliver man jo fattig. I Zimbabwe har man de der evner, og de er bredt fordelt på hvide og sorte.
Potentialet er enormt. De har landbrugssektor, de har engang, de har tobaksmarker, og jeg har faktisk også haft en lille smule med det at gøre, fordi der var nogle zimbabwianske erhvervsfolk, der var i Danmark, hvor jeg fik snakket med dem og sådan noget. Jeg blev faktisk meget overrasket over, hvilket potentiale der virkeligheden er i det land. Og det kan jo blive frisat i det her land, der ikke engang har en valuta, fordi man har kørt en fuldstændig tåbelig økonomisk politik. Og hvad gik den ud på? Altså, hvorfor er man endt sådan her?
Det er man, fordi hvis man forstår afrikansk politik, så skal man holde sig en meget væsentlig ting for øje. Det er, at enhver politiker i verden er ens. De vil gerne bevare magten. Til at bevare magten, så har man brug for penge. Man skal køre sit politiske apparat. Partilederen skal have løn. Han skal have en stab, der skal have penge. Der skal være kontorer. Der skal være et apparat, så man kan mobilisere sine tilhængere overalt. Det koster penge at drive politik. Afrikanske lande er så ludfattige, at det sted, man kan hente pengene, er i staten. Ikke som her, at man henter dem ud i den private sektor hos medlemmerne osv. Så derfor så er staten kilden til det politiske apparat. Og det foregår så ved på den måde, at enten anvender man direkte de midler, man rådigheder over som minister eller topembedsmand til at tilgodese dem, man mener højst sandsynligt vil stemme på en eller støtte ens formål. Enten gør man det, eller også får man har skabt et system, hvor der uddeles privilegier til folk, og de privilegier går tit ud på, at man kan misbruge sin situation, men til gengæld skal man sørge for at skaffe stemmer og opbakning til den øverste mand på toppen. Sådan fungerer det.
Klientelisme med andre.
Det er lige nøjagtigt ordet, man bruger i en fin sammenhæng, og det koster penge. Og de penge har man så samtidig ikke været i stand til at generere, fordi man har ikke ført en økonomisk politik, som har skabt det overskud, der var til, for at man kunne gøre det her. Og det har man så forsøgt ved at løse på den gode gamle måde, ved at lade sedelpressen køre. Det har man jo også oplevet herhjemme i gamle dage og i Europa, og der har man så, altså det har man gjort, indtil man har brændt nallerne gevaldigt. Weimar-republikken i Tyskland gik jo under på samme måde. Og i 2008, gik der amok i Zimbabwe, der havde man verdens højeste inflation. Det kunne ikke engang betale sig for folk at tage på arbejde, fordi bussen kostede mere, end man havde fået løn dagen før. Supermarkederne justerede priserne 6 gange om dagen. Alt brød sammen.
Så papiret, man havde trykket pengesedlerne på, var mere værd end selve det, der stod ud.
Trillioner, altså, ja. Og endeløse rækker af nuller. Men undervejs havde folk jo, altså, man skulle have nogle rigtige penge, så man havde brugt amerikanske dollar eller rand fra nabolandet Sydafrika, hvor mange arbejdede og sendte penge hjem. Så det bliver så den reelle valuta, og det har der så været siden februar. Der blev det så officielt i februar 09, at man bruger de der udenlandske valutaer.
Så bare ved at stabilisere pengevæsen, og ikke stjæle af statskassen i bare det samme, i samme omfang som før, så vil man allerede kunne vinde noget der.
Betydeligt. Og det, der er sket over de seneste år, der to, det er, at Sarno i stigende grad, nu hvor de skulle have Mugabe genvalgt, der skal være valgt til næste år, har skulle bruge rigtig mange penge. Og nu havde man det problem, at nu kørte man jo med amerikanske dollar, dem kunne man jo ikke trykke. Så det, man gjorde i stedet for, det var, at man begyndte at lave statslige gældsbeviser, som man så udstedte til statens kreditorer, og så fik man lige en kassekredit i Nationalbanken på $1 milliard, og så fikset man, så opdrettede man dybest set det, der hed elektroniske penge. Altså, vi kan jo sende penge til hinanden via betalingskort og via bankkonti og på telefonerne, det har de også meget udviklet der. Og det vil sige, at man behøvede sådan set ikke, man kunne producere de her plastikpenge, og det har de gjort over det seneste år, og nu er inflationen nået op på 50% fra, at den var 0 sidste år, og borgerne kan se, at det her, det går kun én vej, og nedad.
Jamen, Peter Thyssen, du som en klassisk, har du selv betegnet som en klassisk Afrika-pessimist, så siger du alligevel, at nu kommer der, det kan ikke blive værre. Mm-hmm. Det kan man næsten også forstå på det, du siger nu. Men hvad er det så, altså, der er et potentiale? Men altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at hvorfor skulle klientelismen eller nepotismen og korruptionen og alt det der ikke fortsætte, som det er traditionen?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er sådan set det kernespørgsmålet. Kan den nye mand, som er vokset op internt i det her system, og som har bevaret sin magt i kraft af det her system, kan han reformere det?
Er han interesseret i det?
Ham vi taler om, det er ham, som vi på dansk allerede har lært at kalde for krokodillen. Han har et rigtigt navn, der hedder Emmerson Mnangagwa. Og han er 75 år, han er en vorhar på 75 somre, krigsveteran og tidligere spionchef. Det lyder jo ikke som opskriften på en demokratisk præsident.
Gorbachev kom ud af et kommunistisk system. Han var systemets mand, og havde han ikke været systemets mand, var han ikke blevet leder.
Var det ikke brudt sammen?
Jamen, hvad med Zimbabwe? Var det ikke brudt sammen? Og der sker selvfølgelig det, når man nærmer sig sammenbruddet, at selv de højtstående rotter kan se, at nu er der på tide, og altså, når deres interesse bliver gået for nær, så rykker de. Og der er de, så er de til gengæld ofte parat til at give den, altså en ny mand chancen til at føre en anden politik for den anden end i ruin, og det kan de jo godt selv se. Og det samme i Sydafrika. Hvem var det, der reformerede og afskaffede apartheid? Det var den mest grå, kedelige partisoldat, de Klerk, som rejste ud af den totale anonymitet og lagde det hele ned. Man ville aldrig kunne se det, før de står der. Og vi kan heller ikke se det med den her mand. Og jeg har været meget pessimistisk over for ham. Han har et grusomt ry, som nådesløs og så videre. Men han har et andet ry også. Og det er, at i årevis har det været sådan, at forretningsfolk har sagt til mig, at den mand, ham tror vi på. Hvis han kommer til, så skal alt blive godt. Og jeg har haft det sådan, I skal jo have et håb og knytte jer til at kunne ved, om han er manden. Og jeg har så gjort det over de seneste dage, at jeg har ringet til en lang række folk, altså. Og det er ligegyldigt, om jeg så støver den mest altså hardcore, konservative, gamle, hvide økonom op, så siger han er manden, han forstår business, og han skal nok sørge for at få det her land op igen.
Hvem er det, når man ser udefra, der har interesse? Altså selvfølgelig har befolkningen interesse i at få det bedre. Men hvem er det udefra, der har interesse i det? Er det kineserne, der huserer her, ligesom de gør alle mange andre steder?
Sydafrikanerne.
Sydafrika. Hvem er det? Hvem er de onde? Der er nogen, der vil tjene nogle penge.
Det er jo ondt at tjene penge.
Ja, det er det jo.
Nå, det mener
jeg. Nej, det mener vi ikke.
Så, okay. Selvom der er nogle fattige, der også bliver rige på det, så...
Jeg synes nok, man skulle tillade mange fattige mennesker retten til at tjene nogle penge, og det er det, der skal til her, ikke? Og, jamen, Zimbabwe har ikke nogen strategisk interesse for nogen som helst i den forstand, at det er uundværligt. Og det er sådan set også derfor, at Mugabe har kunnet få lov at fortsætte så længe, fordi herre Gud, ikke? De har verdens anden største forekomst af platin, som jo indgår i enhver benzinbils katalysator, men der er store mængder af det uden for landet, så det går også uden den zimbabwiske platin, og der er krom og hvad ved jeg, ikke? Nej, det den anden vej, det giver dem jo så også en vis selvstændighed, i og med, at der er ingen, der rigtig har brug for dem, så kan de jo også gøre, hvad de vil, men alle vil til gengæld være glade for at se stabilitet og økonomisk vækst og nye partnere og nye investeringsmuligheder. Og danske virksomheder burde være rykket ind for længst, og har indset, at her var simpelthen en raket, der var til at tage afsted, og nu kan de kun skynde sig for langsomt.
Og man kan sige, der er nok en grund til, at danske virksomheder eller andre virksomheder ikke har investeret i Zimbabwe, fordi han har jo tidligere ligesom stjålet folks private, altså, han har ikke sådan stor respekt for den private ejendomsret, og har nationaliseret. Det er også lidt i kølvandet på det, vi taler om her. Jeg vil stille det næste spørgsmål, Peter Thyssen, fordi her forleden, der så sådan nogle billeder fra en tidligere kongres, de havde i ZANU-PF, som er det her regeringsparti, og de tiltaler hinanden med kammerat, det er kammerat Mugabe, mm-hmm. comrade Mugabe, og man har politbyrå, og man er organiseret i en centralkomité, og jeg tænker, det er jo kommunistparti, der vi jamen, har med at gøre her.
Det er det jo. Altså, modellen er Kinas. Modellen er, at det parti, der det revolutionære parti, der tog magten og fjernede undertrykkelsens å, at de har retten til at regere til altså
til solen brænder ud.
Ja, simpelthen. Det er grundindstillingen. Og ligesom i Kina. Og tanken om, at nogen som helst andre skulle komme til, den eksisterer næsten ikke, den eksisterer som mareridt, men tolerancen er der ikke, akkurat som i Kina. Til gengæld er forskellen jo så, at hvis det nuværende system, der kommer til, kan skabe vækst, så kan det jo lade sig gøre inden for rammerne af sådan et autoritært partistyre. Det har vi jo set i Kina, vi har set i Vietnam, dybest set også i Sydkorea. Og for at vende tilbage til spørgsmålet før, om sådan et klientelistisk system kan dø, nej, men det, der er vigtigt at forstå, det er, at korruption og klientelisme kan begrænses til den del, der er mest produktiv for samfundet. Man kan godt, det er den dyre
gode korruption.
Lige præcis. Det er jo nøjagtigt den kurs. Altså tænk på Korea, bimlende korrupt, og alligevel et væksteventyr, fordi den politiske elite og den økonomiske elite kunne finde sammen om at hjælpe hinanden til at bevare magten og til at skabe profit og overskud. Og det virkede. Og hvis man i Zimbabwe for eksempel kan slå ned og sørge for at målrette den klientelisme, som jo nok ikke lige dør med det samme. Altså, amerikansk politik er jo også klientelistisk.
Vi har det i Europa også.
Ikke? Altså, så svære at forstå er det jo heller ikke, og mere eksotisk er det jo heller ikke. Så hvis man kan begrænse det ind til den del, der er rent faktisk er vækstfremmende, og måske ovenikøbet fattigdomsreducerende, jamen så er det jo bedre end det, vi havde før. Og det er der håbet ligger.
Men altså det her med, ZANU-PF er det regeringsparti, kommunistisk, og det i hvert fald på store dele af det. Jeg ved ikke, hvad de har økonomisk model, det er vel mere sådan noget rav til sig i virkeligheden, og så skal man fordele lidt ud af det i forbindelse med klientelisme. Men er der noget, der minder om sådan noget demokratiske strukturer? Er der et oppositionsparti? Du siger, der skal være valg. Bliver det frie valg? Måske ikke helt som efter dansk kommunalvalgstandard, men noget, der kunne minde om, hvad er det, afrikansk standard, eller hvad?
Jamen, de har, altså, da landet oprindeligt blev selvstændigt i 1980, der var der nogle år med valg, som var ret velorganiseret, og de har arvet og har selv skabt en meget høj standard i det offentlige. Altså, man møder knalddygtige, ærlige og hårdt arbejdende kontorchefer og departementchefer. Masser af dem. Der er en ethos af, at man tjener, når man er ansat i det offentlige, som på mirakuløs vis har overlevet alle de års.
Det lyder fuldstændig.
Men de tjener nok, og de har samtidig fået lejlighed til at tjene penge ved siden af skattefrit. Mange af dem har måske fået en farm i det der, da jorden blev frigivet. Der var jo altså, man skal jo tænke på, godt nok har magtklikken omkring Mugabe alle sammen virkelig fået jord, så hatten passer, ikke? Men 700.000 familier har også fået jord. Og mange af dem har selvfølgelig været embedsmænd eller andre, der har været loyale, og det har de selvfølgelig, og nogle af dem kan bruge deres byindtægt på nogle kontanter til at investere i kunstgødning og såsæde og transport, sådan de rent faktisk er effektive på den jord, de har. Så derfor har du et lag af folk, der er dygtige, og som er engageret, og med et lederskab, som de respekterer, så kan de gå den rigtige vej.
En af dine fortællinger, som Robert Mugabe har brugt til ligesom at få magten til sig selv, det er jo hele tiden ved at henvise til, hvordan tingene var, da landet hed Rhodesia, og hovedstaden Harare hed Salisbury, og de rige hvide sad på flæsket. Og nu har han jo ligesom siddet der i 37 år og så videre, så det, den tid er jo kommet længere og længere væk. Men der er stadigvæk, hvis man siger, en hvid, jeg ved ikke om det er en overklasse, men i hvert fald en hvid klasse, og folk, der ejer ejendom og så videre. Men han har også været, skal man sige, stjålet, eller i hvert fald nationaliseret noget hvid ejendom. Sådan noget. Hvor, skal man ikke have en eller anden form for deling? Eller skal man ikke have lavet et kompromis, der ligesom kan række langt væk for ligesom at komme videre i processen og sige, der var masse ting, der skete, der var ubehagelige, men nu ser vi fremad, og nu kan de hvide regne med, at det, de har, det kommer vi ikke og stjæler lige om lidt.
Og så. Ja, og andre rige, ikke?
Altså, ja, naturligvis. Ja.
Men jo, altså det har du jo fuldstændig ret i. Magtovertagelsen eller magtskiftet i 1980 var et fantastisk kompromis. Her havde de hvide kommet 90 år før, og havde taget halvdelen af landets jord, alt den bedste jord, den har de taget til sig selv, de var 4.000 farmere, og så har de gennet den afrikanske befolkning ud på noget tørre, sandet, noget, hvor det aldrig regnede, og så har sagt, at der kunne I så klare til dagen og vejen.
Og få noget til at gro, ja.
Ja. Og når det så ikke gik godt for dem, så vendte man sig rundt og sagde, at de lugtede også. Ikke? Altså, så det var ligesom holdningen, og derfor var det faktisk et mirakel, at da man efter en lang og bitter befrielseskrig, hvor de hvide sandelig ikke stod tilbage for at være nogle svin af rang. Og 50.000 døde i den krig. De hvide havde meget at forsvare, de sorte havde ingenting at tabe. Derfor blev den så bitter. Alligevel, da Mugabe så kommer til i 1980, så rækker han hånden frem og siger, I kan beholde jeres jord, I kan beholde jeres fabrikker, I kan beholde alt, hvad I har. I får ovenikøbet ekstra plads i parlamentet de første 10 år, fordi I er bekymret for, hvordan vi vil opføres, og vi lover forsoning, og det gjorde han. Og de hvide knæv sig i armen og fortsatte så, som om ingenting var hændt, og beholdt deres jord og begyndte at tjene penge ind til nationen. Så sker der det, at i slutningen af 90'erne, altså 20 år senere, begynder Mugabe at blive presset internt for mange af dem, han har kæmpet sammen med, som jo lige præcis havde kæmpet for, at alle de mange fattige på landet fik deres jord tilbage. Det var et løfte, han havde givet, og han holdt det aldrig. Og derhen mod 90, i slutningen af 90'erne begynder hans magt og vagt, at der kommer et oppositionsparti bestående af folk, der vil have demokratiske reformer, de presser ham, som han aldrig er blevet presset før. Og den situation, hvor han bliver presset både af en ekstern opposition og de her krigsveteraner internt i partiet, som siger, at du har svigtet det vigtigste løfte af det alle og giver jorden tilbage, så finder han en skidesmart måde. Han gør det. Han tager jorden fra de hvide, som ofte er dem, der vil have demokratiske former, og giver det til sine interne, hvad hedder det, kritikere i partiet, så har han slået to fluer med et smæk. Han har fjernet to fjender på en gang ved at lade den ene overfalde den anden. Genialt. Rigtig Mugabe-stil. Problemet var bare, at når man...
Byzantinsk også.
Ja, helt klart, men effektivt. Han forblev ved magten, ikke? Han havde den 20 år eller 17 år mere. Problemet er bare, at når man nationaliserer al jord, så fjerner man al den sikkerhed, som banker skal have for at yde lån. Man udraderede, altså med et pennestrøg, så fjernede man en enorm værdi fra nationens ejendom. Og ingen banker i Zimbabwe har kunne få kreditter fra udlandet, fordi de ikke kunne tage sikkerhed noget som helst derhjemme. Så det er et af de steder, i samme blik, altså en af de ting, vi skal måle den nye hersker på, den nye præsident på, det er, vil han sørge for, at jorden kommer tilbage i en eller anden form for ejendom, som kan stilles som sikkerhed i en bank, sådan at landet kan
genvinde respekt den. For den private ejendomsret.
Ikke? Ja.
Det skal så en såkaldt kommunist så
det udføre, vil sige,
ikke?
Det
skal... Jo, men altså, han er jo selv kæmpe jordejer, og altså, sådan er det jo ligesom i Kina, ikke? Altså, de er jo selv de frådende kapitalister, ikke?
Det her, det vi taler om, det er rule of law. Det er jo det, der skal knæsættes her. Altså, der skal være en retssikkerhed omkring
og respekt for markedsmekanismer, ja. Ikke? Altså, det er fuldstændig gammeldags meget konservativ politik.
Peter Thyssen, vi kan lave lige et kort spørgsmål. Der har jo været en periode, hvor Danmark faktisk postede ret mange penge i det projekt Mugabe-land der, ikke?
Nej, ikke i Mugabe-land, men i Zimbabwe.
Ja, i Zimbabwe. Ja. Men er det noget, man skal gøre nu? Eller du får det til at lyde som om, at siger, men det her land, hvis bare de gør det ordentligt, ja. så er det jo ingen grund til at give dem noget, for de kan selv.
Altså,
nu giver der måske en optimisme, du ikke helt kan stå inden for, men alligevel...
Jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, om vi poster penge. Ja, jo, det vil, altså, de står jo over for nærmest ufattelig brug for at få ting sat i orden. Men jeg har det også sådan, at lad os lige se, hvad de selv kan først, inden vi begynder at sætte penge i det. Ikke? Altså, lad dem nu lige bevise, at de kan, fordi de første og vigtigste skridt kræver ikke penge. det kræver en politisk og en økonomisk moralsk handling. Og lad os lige se på den først, så tror jeg til gengæld, det er på tide, at man siger, yes, her kan vi godt bidrage.
Det er et troværdigt politisk regimeskifte, hvor man binder sig til de her ting, som er vigtige, som vi talte om før. Tusind tak skal du have, Peter Thyssen, Zimbabwe-kender. Men det lyder som om, at Zimbabwe, det er simpelthen et land, der er på vej frem, og du er enormt optimistisk på landets fremtid.
Kan vi ikke bare nøjes med at sige optimistisk?
Men det glæder mig virkelig, og lad os nu se, hvad der kommer til at ske. Hvor lang tid tror du, der går? 5 år eller 2 år, før vi ligesom, det bliver et normaliseret land? Meget kort.
Inden for et år. Hvis det viser sig inden for et år, om det går den rigtige vej.
Afrika er det nye sort.
Det kan man sige. Torben Steno, vi er ved at være færdige for i dag.
Ja, det er vi. Og i redaktionen, der sad producer Anne Ravnholt, og ved knapperne, der sad Daniel Sindberg som sædvanlig.
Og tak til lytterne, fordi I lyttede med i de 2 timer, vi tilbage igen næste torsdag.
Og desværre har vi endnu ikke fået Poul Gerhard Christiansens personlige stemmetal for Retsforbundet ved Region Hovedstaden. Det må vente til en anden gang, nu er der nyheder.